intelectualul critic și noua marginalitate. Intelectualii înșiși tind să se împartă de-a lungul unor clivaje tradiționale. Sunt câțiva care promovează valorile liberare, care includ idei precum diversitate, particularism, diferență, toleranță și protecție pentru toate minoritățile. Sunt apoi alții care se lasă tentați de exaltarea unor substantive comune, precum patrie, națiune, biserică și tradiție. Anumiți intelectuali rămân într-adevăr credincioși crezului disident, potrivit căruia autonomia individului reprezintă alfa și omega unui spațiu public liber. Aceștia susțin o viziune inclusivă a națiunii, bazată pe identitate post-tradițională și pe care Jürgen Habermas o definește ca patriotism constituțional, un concept dezvoltat mai apoi de Jan Werner Müller. Alții cred că rădăcinile organice și legăturile etnice, istorice, ba chiar rasiale, sunt cel puțin la fel de importante ca ideea unei comunități idealistice, kantiene, bazate pe valori civice și morale. Vechiul conflict dintre occidentalizanți și populiști a reieșit la suprafață în toate aceste țări, sub forma unei prăpastii crescânde între tendințe liberale și iliberale. Cum idealizarea trecutului precomunist tinde să devină contagioasă, intelectualii liberali sunt cei care le reamintesc concetățenilor lor că aceste noi mitologii nu pot duce la nimic altceva decât la obscurizarea, întunecarea, negarea adevărului și la noi dezastre. Făcând asta, ei provoacă mânia zeloților etnocentrici, adesea recrutați între foștii staliniști, care acuză așa cum se petrecuse și pe vremea vechiului regim de tulburarea păcii. Rolul pe care l-a jucat intelectualul în lupta împotriva comunismului este adeseori uitat în lumina tot mai crescândă a unei clase politice și manageriale, care conține un procent însemnat de speculanți, profitori și alți pasionați de ascensiune socială cu orice preț. Acest spectacol este uneori demoralizant, mai ales atunci când pot fi observați foști membri ai poliției secrete pozând drept democrați renăscuți, judecători făcuți sub regimul comunist încă în profesie și clamând persecutarea foștilor dizidenți. Așa cum am văzut deja în Cehia, baroni ai centralizării economice și propagandiști leniniști convertiți în bancheri și moguli de presă galbenă, boulevardier. Intelectualii critici în aceste țări se confruntă acum cu amenințarea unei noi marginalități, de unde știți titlul acestui eseu. Fosta lor centralitate venea din postura lor morală. Ei erau bufoni la curtea marxistă, întruparea principiului negativ, elementul etern neliniștit, care a încălcat regulile înghețate și false ale jocului. Comunismul a încercat să absoarbă și să conțină această dimensiune sedițioasă, subversivă. A încercat să impună cenzura și autocenzura. Dar așa cum scria și Miklos Harasti din cartea sa Închisoarea de Catifea, The Velvet Prison, intelectualii critici își pot recupera demnitatea în roluri de artist nonconformist și de erou naiv. Cred că există prea puțin spațiu de manevră între aceste două posturi în lumea adesea indiferentă și brutală a postcomunismului. Marketizarea culturii, cinismul galopant și abolirea subsidiilor de stat pentru arte a lăsat intelectualii într-o stare de dependență materială și asediu moral. Ei nu știu cu exactitate pentru ce anume să lupte și dacă știu, se întreabă dacă merită suferit pentru această cauză. Pentru mulți, pare că vremea revoltei de tip Camus împotriva marilor injustiții ale lumii a trecut. Este prin urmare necesar să menționăm aici esențialul imperativ formulat de Arthur Koestler într-o înregistrare la BBC, intitulată The Challenge of Our Time, provocările, provocarea timpului nostru, la începutul războiului rece, era în 1947. Reflectând la dilema dintre utilitarism și moralitate, autorul romanului Darkness at Noon, Întuneric la amiază, scria, citez: "În acest tren, utilitarismul este motorul, moralitatea frâna. Acțiunea celor două este mereu antagonistă. Nu putem lua o decizie abstractă în favoarea uneia sau celelalte, dar putem face reglaje temporare pe măsură ce trenul înaintează." Acum 200 de ani, scrie Koestler, în timpul ascensiunii laborioase a trenului din mlaștinile stătute ale Franței feudale în epoca drepturilor omului, decizia ar fi fost în favoarea motorului și împotriva frânei. Însă de prin a doua jumătate a secolului al XIX-lea, frânele noastre etice au fost din ce în ce mai neglijate, până când dinamica totalitară a făcut motorul să o ia razna. Trebuie să frânăm sau vom deraia. Nu sunt sigur dacă ceea ce filozofii numesc absoluturi etice chiar există, spune Koestler, dar sunt sigur că trebuie să acționăm ca și cum ele ar exista. etica trebuie să fie eliberată din lanțurile ei utilitariste. Cuvintele și faptele trebuie să fie judecate din nou pe baza propriilor merite și nu ca simple improvizații care servească scopuri distante și nebuloase. Aceste scări roase de carii nu duc către niciun paradis, scria Koestler în 1947. De la Washington, pentru Radio Europa Liberă, Vladimir Dispănean.